países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Ти хемато адидас, то че нурджо по форао, че то джини, то стифики, пусто чери му кратао. Ещи копо, че идрота, то пукамис от армани, че кували май спори, сту кафе му то харман. Ещи поно, че фоверес, кафе куталя нутеля, ке то дерма по хриястике, сти сбалас му ти гела. Ещи дакрия, о кафе кобос, пухо сто хали му, ке то цоке и пуме магия, фора и кефали му. Ще ти ола, оса и пати соис му проиода, му та писани вики му, и та хора са по свода. Улепсане педя, пуне гени ме на дули, ме рофай. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μπας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας.
Τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ. Και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήταν καλά και το ΝΑΤΟ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Κάποιος μάλλον το κάνει επίτηδες, Άρη, νομίζω όχι εσύ. Δεύτερη φορά, δεύτερη εκπομπή. Ξεκινάμε με τεχνικά ζητήματα. Θα τα λύσουμε, θα τα υπερπηδήσουμε.
Εντάξει, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει στο σχολείο.
Ακούτε λοιπόν την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης, είναι η Ελένη και έχουμε και φιλοξενούμενο στο πρώτο σκέλος της εκπομπής το Γιώργο τον Παρασκευά. Είναι από το επιχειρησιακό σωματείο των Practiker. Και θα προχωρήσουμε για να αναφέρουμε λίγο τη θεματολογία και να δείτε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή εκπομπή. Μιας και είπαμε για τα τεχνικά προβλήματα, να τονίσω σε σχέση και με την πρώτη εκπομπή ότι όλοι είμαστε καλά. Κανένας δεν έπαθε εγκεφαλικό, κανένας δεν έπαθε τίποτα. Ζητάμε συγγνώμη, η εκπομπή είναι ζωντανή. Τα μηχανήματα πολλές φορές δεν θέλουν να μας κάνουν το χατήρι και να είναι όλα ομαλά. Οπότε κάποια τεχνικά προβλήματα, για όσους ακούσατε και στην πρώτη εκπομπή, θα επιληθούν και με το πέρας των υπολείπων εκπομπών, ξεκινώντας από σήμερα. Σωστά? Πάμε. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τις εκλογές του Σκλαβενίτη, όπου είναι ένα κέριο ζήτημα, και θα χλεβάσουμε λίγο μια διαδικασία, γιατί η εργοδοσία, έτσι όπως το λέμε χαρακτηριστικά και στο δελτίο τύπου, υπάρχουν εργοδοτικές ανησυχίες. Η εργοδοσία όντως ανησυχεί, την έπιασε μια πρεμούρα που το ταξικό κίνημα και οι εργαζόμενοι μέσα στο Σκλαβενίτη βγαίνουν με δικό τους ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά για να ψώσουν τη φωνή και τα πραγματικά, και τα πραγματικά αιτήματα, αν θέλετε, των εργαζομένων. Και θα συζητήσουμε πώς προχώρησε, σε ποιες κινήσεις προχώρησε η εργοδοσία μέσα στα καταστήματα.
Έλα. Μετά θα μιλήσουμε για τη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου Πράκτικερ. Θα μας βοηθήσει και ο συνάδελφος ο Γιώργος να μας πει τι κουβέντιασαν στη Γενική Συνέλευση, τι συζήτησαν τους εργαζόμενους, τι τους απασχολεί εκεί και τι προτείνουμε και προτείνεται και συναδελφικά εμείς να κάνουμε.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε για το χώρο του βιβλίου και τους εργαζόμενους σε αυτό. Ο χώρος του βιβλίου είναι ένας σύνθετος χώρος με αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι αυτός ο σχολικός Σεπτέμβρης που λέμε, η σχολική περίοδος. Για όσους την βιώνουν, τη ζουν, δουλεύουν σε αυτό το χώρο, γνωρίζουν μια απίστευτη ένταση που υπάρχει. Θα την αναλύσουμε, θα την περιγράψουμε για να τη μάθουν και οι συνάδελφοι που είναι σε άλλους χώρους. Εξάλλου, πάντα στηρίζουμε ότι η κλαδική αντίληψη έχει να κάνει, μάλλον η αντίληψη που θέλουμε να περάσουμε είναι η κλαδική αντίληψη για να αντιλαμβάνει το κάθε εργαζόμενος ανεξάρτητα το χώρο που βρίσκεται τι βιώνει, γιατί ό,τι υπάρχει σε έναν χώρο θα έρθει και σε άλλους και πολλά πράγματα είναι κοινά. Άρα ο κλάδος είναι αυτός που μας ενώνει. Είναι ένας χώρος λοιπόν του βιβλίου που αξίζει να ασχοληθούμε και ως εργαζόμενος εγώ προσωπικά σε αυτό, να δούμε δύο πράγματα συγκεκριμένα. Επίσης θα μιλήσουμε, Ελένη,
για την απεργία που έχουμε μπροστά μας τώρα στις 14 Νοέμβρη και αξίζει σίγουρα να μιλήσουμε για την καθοριστική παρέμβαση της παράταξης της ΔΑΣ, η οποία ήταν αποφασιστική στο να πάρει απόφαση και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για συμμετοχή στην απεργία 14 Νοέμβρη.
Και σε αντίθεση λοιπόν να δούμε ότι αυτές οι πραγματικές αγωνιστικές, αν θέλετε, κινήσεις και αποφάσεις εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα μιας δυναμικής παρέμβασης, όπως πρέπει να είναι, σε ένα πλαίσιο ενός ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, αφιερωμένο, το πρώτο τραγούδι ουσιαστικά είναι ο Κεμάλ, είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Σαν εχθές, ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στις 23 Οκτώβρη του 1925.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράνη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη
κράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα και Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, λίγο πολύ γνωστός σε όλους μας. Αξίζουν τέτοιες αναφορές σε τέτοια ονόματα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για κάποιον αν ψάξει και το έργο του για το τι σημαίνει προοδευτικός άνθρωπος. Ας προχωρήσουμε λίγο τώρα στο πρώτο θέμα και κύριο που είπαμε, που είναι οι εκλογές στο Σκλαβενίτη. Μιλήσαμε στην αρχή για εργοδοτικές ανησυχίες. Να θυμίσω ότι το γεγονός, μάλλον φέτος, στις φετινές αρχαιρεσίες, είναι η πρώτη φορά η οποία συμμετέχει το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, της ταξικής παράταξης, στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, στις εκλογές αυτές όπου ως τώρα αυτό που τις χαρακτήριζε ήταν η αδιαφάνεια, η καμία ενημέρωση όσον αφορά το θέμα των συναδέλφων. Ακόμα και τώρα, σε αυτές τις αρχαιρεσίες, η εκλογοαπολογιστική του συνέλευση φρόντισαν για να είναι πάρα πολύ μαζική και βεβαίως το λέω ηρωνικά, να την κάνουν Πέμπτη, 11.30 η ώρα το πρωί. Η ΔΑΣ όμως κατόρθωσε, ανέδειξε το ζήτημα, μπήκε μπροστά, διεκδίκησε, απέτησε τη συμμετοχή της σε αυτές τις αρχαιρεσίες. Και βέβαια, ακριβώς αυτό, το ότι ουσιαστικά ξεμπρόστιασε την εργοδοσία και τις τακτικές της, έχει δημιουργήσει έναν πανικό, όπου υπήρξε μια τραβελαφική κίνηση, αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα, ανάμεσα στην προηγούμενη εκπομπή και στην τωρινή μας. Οι εκλογές, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει στις 10 Οκτώβρη και διεξάγονται μέχρι και τις 10 Νοέμβρη. Όπου ως απόφαση έχουν ότι οι Σαββατοκύριακα δεν μπορούν τώρα να κάνουν και εκλογές, δεν χρειάζονται να γίνονται Σαββατοκύριακα, άρα είναι μόνο καθημερινές.
Μόνο ημέρες εργάσιμες,
ναι, και ώρες εργάσιμες. Καταστημάτων. Λοιπόν, νέα 5. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά δεν πειράζει, συνεχίζουν να ξεμπροστιάζονται και να εκτίθενται. Έκαναν και άλλη μια κίνηση, η οποία πραγματικά είναι τραγελαφική, δηλαδή μπορούμε κάλλιστα να δούμε λίγο τον πανικό της εργοδοσίας και να καταλάβουμε αν πραγματικά ο Σκλαβενίτης είναι ο καλός εργοδότης, ο άνθρωπος εκείνος που φροντίζει πάντα, γιατί που μεριμνά για το κοινωνικό όφελος, που μεριμνά για τους εργαζόμενους, που δεν ανοίγει τις Κυριακές κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει κάνει. Έστειλε ένα email σε όλα τα καταστήματα με σαφέστατη οδηγία ότι δεν είναι προς κοινοποίηση το email αυτό. Το έστειλε στα διευθυντικά στελέχη. Και τι ανέφερε λοιπόν. Ανέφερε ξεκάθαρα ότι αυτές οι εκλογές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες για πάρα πολλούς λόγους, όπου οι πάρα πολλοί είναι ο εξής μόνο ένας. Ότι ουσιαστικά το email αναφέρει ότι θα πρέπει να δέσουν τη δέουσα προσοχή και οι διευθυντές να κατευθύνουν τους εργαζόμενούς τους και να προσπαθήσουν να τους πείσουν για το ποιο ψηφοδέλτιο πρέπει να ψηφίσουν και γιατί η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι φέτος συμμετέχει το ΠΑΜΕ. Λοιπόν, εντάξει, πέραν από το ότι τους ξεμπροστιάσαμε γιατί είδατε ότι και αυτό το email έφτασε στα χέρια μας, είναι απαράδεκτο. Είναι όλο αυτό το οποίο λέμε ότι είσαι ελεύθερος να πας να ψηφίσεις ό,τι θέλεις μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα, λες και είναι ένα κενό αέρος. Και κρατήστε κάτι, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις εκλογές της Κλαβενίτη.
Καλά, ναι, έτσι.
Λοιπόν, γενικότερα λέγαμε, λέμε ότι δεν... Ποτέ σε μια εκλογική διαδικασία δεν πας μέσα σε γενό αέρος, πάντα βομβαρδίζεσαι, πόσο μάλλον οι εργαζόμενοι που μέσα στο πλαίσιο της τρομοκρατίας ή της εξυπηρέτησης, αν θέλετε να σας πάμε εμείς να ψηφίσετε αυτό κτλ, να σας γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, βέβαια μέχρι και ανταπόκριση σας έχουμε, Ελένη.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ο Άχμετ καθοδόν, δεν είναι πολύ ώρα που έχουν κλείσει οι κάλπες, θα μας πει ο Άχμετ που βρισκόταν, γιατί οι κάλπες γυρνάνε και μέσα στην Αττική. Έχουμε τον Άχμετ στο τηλέφωνο για να μπορέσει να μας δώσει μία εικόνα. Άχμετ, μας ακούς?
Σ' ακούω, ναι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θες να μας δώσεις μία εικόνα που ήσουν, είσαι στο δρόμο αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
Είσαι στην επιστροφή.
Γυρνάμε από Ινόφυτα.
Μάλιστα.
Εκεί είναι οι αποθήκες του Σκλαβενίτη, πρώην Μαρινόπλος, είναι οι αποθήκες, αυτό που λέμε ενωπά, φρέσκα ρε παιδί μου, μανάβικο και... Mm-hmm. Και λαχανικά. Mm-hmm. Και το μαχιστήριο εκεί είναι.
Μάλιστα. Αναφέραμε την ασίδωτη αυτή κίνηση, τραγελαφική μπορούμε να πούμε, όσον αφορά το email που έστειλε στα διευθυντικά στελέχη, ενημερώνοντας ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί τώρα είναι το ΠΑΜΕ, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και θα πρέπει να συντονίσουμε τους εργαζόμενους ώστε να ψηφίσουν όλο... Και όσο περισσότεροι γίνεται εμάς, όπως λέει η διεύθυνση. Πες μας δύο πράγματα γι' αυτό.
Ναι. Τώρα να ξεκινήσω εγώ εξ αρχής. Δεν είναι ότι επιβλήθηκε η δάση και κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Είναι κατάκτηση του εργαζόμενου του Σκλαβενίτη και όχι μόνο. Να κατεβεί ψηφοδέλτιο εργαζομένων. Ως γνωστόν, ακόμα και η διακηρύξη δηλαδή, της παράταξης της άλλης, το ενωτικό ψηφοδέλτιο που λένε. Το νοητικό το εννοούν όχι στη βάση των αναγκών των εργαζομένων, αλλά στη βάση ότι μπορεί και διευθυντής και περιφερειακός στέλεχος ή μεγαλοστέλεχος της επιχείρησης μαζί με έναν εργαζόμενο ή αποθηκάριο ή εργάτη αποθήκης να θεωρούνται όλοι αυτοί να έχουν κοινά συμφέροντα και να εξυπηρετούνται από ένα σωματείο. Αυτό εννοούν νοητικό αυτό. Εκεί οι εργαζόμενοι επιβλήθηκαν. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ μπήκαν μπροστά και κατόρθωσαν και κατεβάσανε ψηφοδέλτιο. Είναι ψηφοδέλτιο που είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κρυστάλλινο και καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη φωνή τους μέσα στην επιχείρηση. Κόντρα σε όλα αυτά, δηλαδή, ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες που ήμασταν στις αποθήκες, χθες Αλευσίνα και σήμερα Ινόφυτα, αν υπάρχει αγανάκτηση στα καταστήματα, στις αποθήκες είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Η αγανάκτηση και η οργή δηλαδή ξεχυλίζει με την έννοια ότι βαράνε 12-15 ώρα, προφανώς είναι ο πυρήνας εκεί της εργασίας και εντατικοποίηση. Για να γεμίζουν τα μαγαζιά και μπορούν να αποφέρουν και περισσότερα κέρδη, είναι εργάτες μέσα στις αποθήκες. Και αυτό που καταλάβαμε τις κουβέντες είναι ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Να θυμίσουμε ότι σαν κλαδικό σωματείο και τα κλαδικά μας σωματεία έχουμε πολλές φορές προσπαθήσει να παρέμβουμε μέσα στις αποθήκες για να δούμε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Και η διοίκηση των αντίστοιχων αποθηκών μας έχει αρνηθεί. Προφανώς γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή με εργαζόμενους τα σωματεία, τα ταξικά.
Μάλιστα.
Τώρα περί των εκλογών, ακριβώς έτσι όπως είναι ο φόβος και ο τρόμος των εργαζομένων, μάλλον της εργοδοσίας, οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι τα σωματεία πρέπει να περάσουν στα χέρια τους. Να αντιληφθούν τη δύναμή τους δηλαδή και να διεκδικήσουν μέσα από το σωματείο τους. Γι' αυτό και έχουν σκυλιασμένα η εργοδοσία μαζί με τα στελέχη της, προσπαθούν κάπως είτε με το καρότι είτε με το μαστίγιο να κατευθύνουν τους εργαζόμενους. Δηλαδή ακόμα και οι κουβέντες που μας έρχονται από εργαζόμενους είναι ότι μην πάτε να στηρίξετε αυτό το ψηφοδέλτιο, θέλουν να μας καταστρέψουν, είναι εργαζόμενοι του πρώην Μαρινόπουλου, αυτοί που μας λένε δηλαδή για ενότητα, είναι αυτοί που διαχωρίζουν τους εργαζόμενους σε πρώην Μαρινόπουλος ή πρώην Σκλαβενίτης και ότι ό,τι έπαθε ο Μαρινόπουλος θα το πάθουν και η επιχείρηση Σκλαβενίτης. Αν εκλεγούν αυτό στο σωματείο, λες και οι εργαζόμενοι κλείσαν την εταιρεία Μαρινόπουλος.
Να σε ρωτήσω λίγο, Άκμετ. Επειδή μπορεί να υπάρχουν, καταρχάς οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ο Σκλαβενίτης πλέον και με την ενσωμάτωση αυτή του Μαρινόπουλου, τέλος πάντων, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πραγματικά έχουμε ρίξει όλο μας το είναι και εσείς οι εργαζόμενοι μέσα για να μπορέσετε να ενημερώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους γίνεται. Έχετε βγάλει κάποιο κείμενο, κάποια διακήρυξη που να μπορέσει κάποιος να ανατρέξει, να το δει, να δει όλο το περιεχόμενο αυτό των εργαζομένων που παλεύουν για την καθημερινότητα, για το δίκαιό τους, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους?
Ναι, εμείς έχουμε προσπαθήσει με τις δυνάμεις που έχουμε να καλύψουμε τα περισσότερα καταστήματα, δίνοντας τη διακήρυξή μας στους εργαζόμενους, όπου γράφει και τις θέσεις μας. Και ποιοι είναι υποψήφοι και σε ποια καταστήματα εργαζόμαστε, να μας γνωρίσει ο κόσμος με την έννοια ότι είμαστε συνάδελφοί του και εμείς τραβάμε ό,τι τραβάνε και αυτοί. Mm-hmm. Δεν μας έδωσε η εργοδοσία το δικαίωμα στο συνδικαλίζεται. Συν ότι υπάρχει ένα WordPress που έχουμε φτιάξει, δάσκλα Βενίτης, το αδέχομαι ακριβώς τα τέτοια, WordPress.gr ή κόμινα.
Να βοηθήσω γιατί μου το έχει στείλει, το έχω μπροστά. Είναι dasklaveniti.wordpress.com. Να το πούμε ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ανατρέξουν, να δουν εκεί τη διακήρυξη και άλλες.
Ναι, είναι η διακήρυξη, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε όσο γίνεται, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Να μπουν και άλλα ζητήματα που θέτει η δάσκλα Βενίτη, ο συνδυασμός που κατεβάζουν δηλαδή σε αυτές τις εκλογές.
Μάλιστα. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Οι εντάσεις είναι συνεχείς, γιατί πραγματικά πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα και στην ενημέρωση των συναδέλφων. Και ο Σύλλογος Εμπόρων Υπαλλήλων Αθήνας στηρίζει αυτή την προσπάθεια, και οι συνάδελφοι νομίζω ότι και μέσα από το blog το οποίο ανέφερες, αλλά και σε κάθε εξόρμηση η οποία γίνεται στα καταστήματα, να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πληροφόρηση, να με ένα τηλέφωνο στο Σύλλογο Εμπορευμάτων Αθήνας να παραπέμπονται σε κάποιον από τους υποψήφιους, από το μέλη της διοίκησης ή τέλος πάντων σε όσους μπορούν να δώσουν πληροφορία. Μην διστάσουμε. Πίσω από το παραβάν δεν βλέπει κανένας ποια είναι η ψήφος. Και εκεί μπορεί να είναι η δική τους ψήφος, η πραγματικά εργατική ψήφος. Άχμετ, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ναι, απλά να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν έχουμε κανένα μένος με αυτόν τον εργοδότη. Έχουμε μένος με τους εργοδότες στον κλάδο, γιατί μας το προσάπτουν αυτό. Ότι ό,τι περνάνε και οι εργαζόμενοι του Σκλαβενίτη, περνάνε και οι εργαζόμενοι στα My Markets, ΑΒ Βασιλόπουλος, στα Μασούτης τώρα, στα Κριτικός, δηλαδή είναι μια επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Συν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι, ότι αυτές οι εκλογές δεν καθορίζουν μόνο τα απεπραγμένα του Σκλαβενίτη. Γιατί μέσα από αυτές τις εκλογές εκλέγονται και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, δηλαδή στην Ομοσπονδία Δυτικών Υπαλλήλων, αυτά τα εργοδοτικά στελέχη, και εκλέγονται και σε τριτοβάθμιο επίπεδο που είναι η ΓΕΣΕ, που σημαίνει ότι καθορίζουν ακόμα και το μεταλλεργάτη και τη ζωή του εργαζόμενου στο πέραμα, καθορίζουν αυτές οι εκλογές. Οπότε καλούμε όλους τους εργαζόμενους που έχουν μια ταξική συνείδηση να συμβάλλουν και αυτές τις εκλογές, να αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα του Σκλαβενίτη και οι εκλογές του Σκλαβενίτη αφορούν μόνο τους εργαζόμενους του Σκλαβενίτη, γιατί καθορίζουν γενικά τη ζωή του, της εργατικής τάξης, έτσι πως είναι τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά στέλνουμε στο κίνημά μας, στο εργατικό κίνημά μας, συνδικαλιστές που είναι υπέρ της εργοδοσίας.
Ωραία. Έδωσες μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να δούμε ότι ο εργοδότης στα πράκτικα είναι διαφορετικός από το Σκλαβενίτη. Θα μας πει ο Γιώργος λοιπόν αν εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα, αν είναι τα ίδια ή διαφορετικά, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πράγματα στον κλάδο δεν είναι καλά και εμείς παίρνουμε στάση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Προχωρήσουμε κι εμείς ένα τραγούδι ακόμα, τον Αέρα Πεχλιβάνη.
Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε και αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.
Νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει τη μάρη στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Κατεβείς σαν αρχοντάς, πράμα να μάν, θα κατεβείς σαν λύκος. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μάν, του κόσμου τη ραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι.
Επιστρέψαμε. Να πούμε τώρα ότι προχωράμε στο επόμενο θέμα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου του Πράκτικερ, η οποία έγινε την περασμένη Κυριακή, τώρα 21 Οκτώβρη. Θα μας πει εδώ, έχουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο από τα Πράκτικερ. Πες μας Γιώργο, πάνω καταρχάς σε ποιο πλαίσιο κινήθηκε η εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης και γενικά ποια είναι τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία. Η εισήγηση της γενικής μας συνέλευσης κινήθηκε καταρχήν πριν περάσουμε στα επιμέρους θέματα προς συζήτηση. Κινήθηκε σε μια γενική περιγραφή το τι εμείς εργαζόμενοι στο Practical ζούμε ιδίως τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που είχαν ως αποτέλεσμα να φέρει αντεργατικά μέτρα και στη δική μας επιχείρηση, γιατί και εμείς δεν εξαιρεθήκαμε από τα τελευταία αντεργατικά μέτρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε και μειώσει τους μισθούς μας, να έχουμε και ένα πανελλαδικό άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η εταιρεία στο όνομα της οικονομικής κρίσης ήθελε να απαλλαγεί, ας πούμε, από προσωπικό και ιδίως από παλιούς συναδέλφους που ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία. Έτσι λοιπόν προχώρησε από το 2010 έως τώρα μετράμε πάνω από 300 απολύσεις, οι περισσότερες με αστείες δικαιολογίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έλλειψη και μέχρι και σήμερα έλλειψη προσωπικό. Βάρδιες ενός με δύο ατόμων. Αντικατάσταση των συναδέλφων μας που έφυγαν με συναδέλφους ορισμένου χρόνου
και
υποαπασχολούμενους, τετράωρης και εξάωρης απασχόλησης, και αυτό στην καθημερινότητά μας βλέπουμε ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια εντατικοποίηση στη δουλειά μας που έχει φέρει και μια πληθώρα εργατικών ατυχημάτων, γιατί ως γνωστό όταν πιέζεται ο εργαζόμενος να δουλέψει και να κάνει το παραπάνω, και παράλληλα όταν δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα πρόληψης, γιατί αυτά φέρνουν κόστος, θα έχεις και δυστυχώς τέτοια αποτελέσματα.
Παράλληλα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνονται κάποιες ανακαινήσεις στα καταστήματα.
Ναι, αυτό στη συνέχεια αφού περιγράψαμε την κατάσταση που ζούμε όλοι οι συνάδελφοι στο Practiker, περάσαμε στα θέματα προς συζήτηση, που ήταν μια σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης, ήταν ανακατασκευές, ήταν η αντικυριακή αργία, ήταν μια συζήτηση για την κατέθιμο αργία 2 Γενάρη, και μετά περάσαμε σε θέματα καθημερινότητας και συζήτησης με τους εργαζόμενους.
Αυτό λέω, ήθελα να σταθείς λίγο στο συγκεκριμένο. Ναι. Επειδή γίνονται κάποιες ανακαινήσεις στα καταστήματα του Practiker, παρατηρείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο όχι μόνο αξίζει να το αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι και εσείς έχετε προχωρήσει σε ιδιαίτερες και έντονες κινήσεις. Ανέλησε μας λίγο την κατάσταση για το τι συζητάμε.
Ναι, όσον αφορά τις ανακατασκευές, εμείς συζητήσαμε έτσι, πήραμε ως παράδειγμα την πιο μεγάλη ανακατασκευή που έχει γίνει, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2017 στο κατάστημα του Ταύρου, με ένα το οποίο κόστισε, είχε ένα κοστολόγιο, ας πούμε, υψηλό, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτό και ήταν μια ανακατασκευή 5 μηνών. Εργάστηκαν και συνάδελφοι από το κατάστημα του Ταύρου, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τα άλλα καταστήματα που είναι στο χώρο πώλησης.
Δηλαδή, επειδή το budget ήταν υψηλό, αποφάσισε η εταιρεία να αξιοποιήσει τους πολιτές και τους συναδέλφους που είναι για τα καταστήματα των Practiker, για να κάνει τις ανακατασκευές, ανεξαρτήτως με το αντικείμενό τους ή όχι.
Ναι, για να κάνει τις ανακατασκευές. Γι' αυτό σας λέω, είχε απασχολήσει. Και αυτό συμβαίνει και λίγο πολύ και στις υπόλοιπες ανακατασκευές συναδέλφους από το χώρο πώλησης.
Μάλιστα.
Πολιτές δηλαδή. Αυτό χωρίς κιόλας μια επαρκή εκπαίδευση.
Μα δεν είναι η δουλειά τους.
Και, και χωρίς να είναι και αντικείμενο στην ειδικότητα και χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με την ειδικότητά τους.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, εμείς τότε κάναμε μια καταγγελία. Η πλευρά της εργοδοσίας μέσω του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού απάντησε ότι τις ανακατασκευές των καταστημάτων τις κάνουν μόνο συντηρητές. Αυτό δεν ισχύει.
Καλά.
Και σε μια φωτογραφία να δείτε, θα δείτε εκεί πέρα ένα σύνολο 40-50 ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν σε πολλά τμήματα άσχετο με το αντικείμενο της, της ανακατασκευής και η υπόθεση αυτή ουσία, είναι μια κατάργηση της ειδικότητάς μας και η υπόθεση αυτή έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Μάλιστα. Σε όλα αυτά τα οποία έφερες, δηλαδή σαν ζητήματα τα οποία θέσατε μάλλον, τις ανακαινήσεις από το ίδιο το προσωπικό, τα εργατικά ατυχήματα που έχουν προκύψει, απολύσεις όλα αυτά τα χρόνια.
Απλήρωτες υπερορίες.
Απλήρωτες υπερορίες, βεβαίως. Μου έλεγες προηγουμένως στο διάλειμμα ότι είσαστε σε ένα πλαίσιο και εσύ συνολικά για υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με βάση την κλαδική. Παρ' όλα αυτά, εκεί που φαίνονται αυτά τα ζητήματα να είναι κέρια ζητήματα και να υπάρχει συμφωνία, δηλαδή να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μια δυνατή αντιπαράθεση, σωστά?
Ναι,
υπάρχουν
κάποιες φωνές μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου προβάλλοντας κάποιο προσωπικό όφελος, κάποια ίσως πικρία από τις τελευταίες εκλογές του 2016, χωρίς να προβάλλουν κανένα πλαίσιο τέτοια συζήτησης στο προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο, πρόβαλαν κάποια ζητήματα άσχετα με τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.
Μάλιστα. Αυτό τώρα συνέβη ακριβώς επειδή έχουμε κάνει μια κουβέντα γενικά, μου έχεις κάνει μια κουβέντα, ότι είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ένα ατομικό συμφέρον, το οποίο το εκδήλωσαν κάποια στιγμή, οι συνάδελφοι τους αντιλήφθηκαν, με αυτόν τον τρόπο δεν κατόρθωσαν να εκλεγούν
ναι,
κάποια αυτό,
ναι, αυτή η πικρία που υπάρχει είναι σε δύο, που θα χωριστεί σε δύο παρακλάδια. Το ένα είναι ότι δεν εξασφαλίστηκε, δεν μπόρεσαν μάλλον να
κερδίσουν την ψήφο των συναδέλφων.
Ναι, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν μια πιο, ας πούμε, υψηλή θέση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και οι άλλοι ότι δεν εκλέκτηκαν κάποιους συναλλήλους που πρότειναν.
Μάλιστα. Οπότε όλο αυτό έρχεται καθαρά σε ατομική στάση, θα σου βγάλω το μάτι, θέλοντας να περάσουν τις δικές τους γραμμές, όπου και σε μια επόμενη εκπομπή, αλλά γενικότερα αναφέρονται όλα αυτά και στη Γενική Συνέλευση που έγινε στο Σύλλογο Εμπορευπαλλήλων Αθήνας, υπάρχουν ζητήματα. Ο καθένας από αυτούς έχει τα θέματα του. Θέλει να περάσει κάποιες γραμμές, οι οποίες γραμμές αυτές αντίκειται στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Φαίνεται σαν να είναι κάποιες φορές φερέφωνα της εργοδοσίας, δηλαδή παλεύουν να περάσουν κάποιες άλλες γραμμές, περισσότερο διαχωριστικές.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή η στάση δυστυχώς διχάζει.
Είναι κοινή τακτική δηλαδή. Γι' αυτό...
Ναι, δυστυχώς διχάζει και δίχασε τους εργαζόμενους. Οι τοποθετήσεις τους ήταν μια, ας το πούμε, μια λάσπη στη διοίκηση. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να τα απεξέλθει στο ρόλο του. Χωρίς βέβαια αυτό έτσι παράλληλα να μας αποδεικνύουν ότι κάνουν κάτι παραπάνω.
Ναι.
Λοιπόν, και θα έλεγα ότι όλα αυτά αποτελούν ένα βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας. Mm-hmm. Γιατί η εργοδοσία τα βλέπει αυτά. Χαίρεται όταν. Χαίρεται.
Όταν υπάρχουν διαμάχες μεταξύ.
Σίγουρα του συμφέρει να είναι. Σίγουρα του συμφέρει οι εργαζόμενοι να είναι μοιρασμένοι και να μην παλεύουν για τα πραγματικά, και να μην παλεύουν για τα πραγματικά τους προβλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αποσταθεροποίηση στη συσπήρωση των εργαζομένων που θα μπορούσε να φέρει καλύτερα αποτελέσματα μέσα στους χώρους δουλειάς.
Οπότε εσύ ουσιαστικά τι θα πρότεινες, επειδή όντως υπάρχουν αυτές, έτσι μπορεί κάποιος να είναι μπερδεμένος από τη μία πλευρά, από την άλλη να ακούει τώρα μία φωνή, να ακούει αύριο άλλη φωνή, τον άλλο να λέει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που εσύ περνάς σαν ένα μήνυμα και προτείνεις?
Εγώ θα το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στους εργαζόμενους είναι να είμαστε συσπηρωμένοι στο σωματείο μας, για να μπορεί ο κάθε συνάδελφος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα, να σχηματίζει άποψη, να παίρνει θέση, να συμμετέχει στις μαζικές διαδικασίες, όπως είναι και η Γενική Συνέλευση. Και εντάξει, εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η δύναμή μας είναι το επιχειρησιακό μας σωματείο, που πρέπει να είναι στα χέρια των εργαζομένων. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας αποκλείουμε και τα και διευθυντικά στελέχη, mm-hmm. αλλά και οι πόροι του σωματείου μας να προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς καλύτερα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες που έρχονται. Και δυστυχώς κάποιοι
κάποιος τους ενοχλεί απέναντι, όταν υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, ναι,
δυστυχώς κάποιοι είναι απέναντι σε αυτό και εμείς με τη δικιά μας τη σειρά θα είμαστε και απέναντι σε αυτούς.
Η συσπήρωση, η δύναμη, η υποστήριξη από το κλαδικό και η συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες είναι που θα συνεχίσουν να αφήνουν απ' έξω τέτοιες προσπάθειες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Να θυμίσουμε εμείς ότι ούτως ή άλλως η φωνή είναι των εργαζομένων. Δεν γίνεται κάποια χάρη, κάποια εξυπηρέτηση στο να έρχονται εκπρόσωποι σωματείων, και μάλιστα αυτή είναι η φύση της εκπομπής μας. Κάθε εργαζόμενος να πάρει το μικρόφωνο στα χέρια του. Προχωράμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε γρήγορα για τα υπόλοιπα δύο θέματα.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Προχωράμε και στο επόμενο θέμα, το οποίο είπαμε και στην αρχή ότι θα μιλήσουμε. Ακόμα ένας χώρος που όλα δεν είναι καλός. Ακόμα ένας χώρος. Καλώς το Δημήτρη, έχουμε επίσκεψη. Λοιπόν, καλά τα πάμε, μην σταματήσουμε. Λοιπόν, ακόμα ένας χώρος στον οποίο όλα είναι εύκολα, όλα δεν είναι καλώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντα βέβαια ειρωνικά το αναφέρουμε. Γι' αυτό και συζητάμε πάντα για τη συσπήρωση μαζικά σε συλλογικές διαδικασίες στα σωματεία μας, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος. Μιλάμε για το χώρο του βιβλίου. Ο χώρος του ιδιαίτερος χώρος έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Έχει αρκετούς εργαζόμενους, έχει πολλούς εργαζόμενους διάσπαρτους, είτε σε αποθήκες, είτε σε βιβλιοπωλεία, είτε σε εκδοτικούς οίκους, είτε με την ιδιότητα του πολιτή, είτε με την ιδιότητα του γραφίστα, είτε έχει πάρα πολλές ειδικότητες, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές, όπως και σε κάθε χώρο έχει και κάποιες συγκεκριμένες περίοδους, μία από αυτές είναι η σχολική που λέμε, σχολική περίοδος. Είναι όλη αυτή η περίοδος λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, αφού το έχουν ξεκινήσει, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Είναι ο σχολικός Σεπτέμβρης που κρατάει δύο μήνες. Ένας μήνας που κρατάει δύο μήνες. Έχεις και εσύ, Ελένη, εμπειρία από αυτό. Μας πεις λίγο στη συνέχεια. Λοιπόν. Είναι μια περίοδος λοιπόν που αγγίζει όλους τους εμπλεκόμενους, όπως είπαμε, εκδοτικούς οίκους, αποθήκες, εργαζόμενους, πολιτές, μηχανάκια, τα πάντα. Και βέβαια είναι μια περίοδος όπου, όπως αντιλαμβανόμαστε, για κάποιες, ιδιαίτερα για κάποιους εκδοτικούς ή για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ολόκληρος ο τζίρος υποτίθεται ότι εξαρτάται από έναν ή δύο μήνες. Αυτό δημιουργεί λοιπόν απίστευτη υπερεκδοτικοποίηση. Και εδώ η ερώτηση είναι, ήρθε το τέλος του Σεπτέμβρη, δηλαδή τελείωσε αυτή η σχολική περίοδος? Εμείς λέμε λοιπόν όχι, γιατί τα δεινά αυτής της περίοδου έπονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και συνεχίζουν ακόμα και τώρα, όπως και τους υπόλοιπους 11 μήνες. Η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου, παρότι μπορεί να υπάρχουν ατομικές συμβάσεις υπογεγραμμένες, πενθήμερα, 8 ώρα κτλ., ουσιαστικά δεν έχουν ωράριο. Μπορεί να είναι 9 ώρα, μπορεί να δουλεύουν 2 Σαββατοκύριακα το μήνα, μπορεί να είναι όλα τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να ξεπερνάνε και να φτάνουν και ένα 12ωρο εργασίας. Το ζήτημα είναι ότι οι συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας τις περισσότερες φορές είναι ανύπαρκτα για αυτούς που δουλεύουν ουσιαστικά μέσα στις αποθήκες, αλλά και για τους διανομής, έτσι. Μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να γίνουν εκθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη λέμε, ακούμε μια πολύ ωραία έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, και άμα πάνε να ρωτήσουμε, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, άντε με ελάχιστες εναλλαγές, και είναι αναγκασμένοι να κάθονται σε ένα περίπτερο. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις ξενογλώσσων βιβλίων με ξενογλώσσους εκδοτικούς οίκους, που είναι οι συνάδελφοι από το πρωί μέχρι το βράδυ που διαρκούν οι εκθέσεις και βρίσκονται εκεί άντε με ένα πολύ μικρό διάλειμμα και πολλές φορές χωρίς να πληρώνονται τις υπερορίες ή την υπερεργασία σε μέρες όπως είναι το Σάββατο ή Κυριακή που συνήθως γίνονται αυτοί. Είναι ένας χώρος ο οποίος κατακλείζεται από εποχιακούς για να μπορεί να βγει υποτίθεται αυτή η δουλειά, αλλά δεν είναι αυτό το σκέλος, δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι δεν θέλουν μόνιμο προσωπικό, ο εποχιακός συμφέρει πολύ περισσότερο, δεν δεσμεύεται ιδιαίτερα, όλο αυτό το νομικό πλαίσιο τους έχει δημιουργήσει μια απίστευτη ευελιξία σε αυτού του είδους τις προσλήψεις. Η εντατικοποίηση λοιπόν φέρνει και πολύ μεγάλους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας τα διαπιστώσαμε ακόμα και οι ίδιοι σε επισκέψεις που είχαμε, ιδιαίτερα σε αποθήκες, με τα ντεκ να κρέμονται πάνω από τα κεφάλια τους, με τους εργαζόμενους να πηδάνε πάνω από τις κούτες για να διαλέγουν τα βιβλία κτλ., με τα μηχανάκια που θα δούμε ότι είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα και εκεί, γιατί πολλές φορές χωρίς μέτρα προστασίας.
Ποια μηχανάκια?
Τα μηχανάκια που διανέμουν ουσιαστικά τα βιβλία.
Α, για τον
είτε,
μπράβο,
okay. Που διανέμουν τα βιβλία από την αποθήκη, είτε συγκεντρώνουν βιβλία για τις αποθήκες κτλ., που και εκεί δεν υπάρχουν ακόμα και τα βασικά, τα μέτρα προστασίας δηλαδή, πολλές φορές δεν καλύπτονται από την ίδια την εταιρεία. Πόσο μάλλον να μην συζητήσουμε ότι αξιοποιούνται αρκετές φορές και τα ίδια τα μέσα των εργαζομένων, το ειδικό του το μηχανάκι, και δεν του συντηρεί ούτε το σέρβις. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Εμείς λέμε το μηχανάκι της εταιρείας, το μέσο παραγωγής που λέμε δηλαδή, να είναι της εταιρείας, δεν θα είναι του ίδιου του εργαζόμενου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι όσες τρύπες και αν μπαλώσει ο Σεπτέμβρης λόγω του ότι κάποιος μπορεί να λέει «Α, εγώ θα πληρωθώ περισσότερα και θα πάρω περισσότερα χρήματα», τους υπόλοιπους 11 μήνες η ανεργία θα είναι παρούσα, το νίκη θα είναι παρόν, οι ανάγκες των παιδιών μας θα είναι εκεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε με το ότι καλυπτόμαστε επειδή μπορεί κάτι να πάρουμε από την υπερεργασία το Σεπτέμβριο και αυτό δεν πληρώνεται εξ ολοκλήρου. Θα πρέπει να μπορούμε να διεκδικήσουμε και να το έχουμε καθαρό στο μυαλό μας ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φόβος απέναντι στην εργοδοσία, όλα αυτά τα οποία γίνονται, το νομικό, το θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον κλάδο μας. Άρα θα πρέπει να γίνει νούμερο ένα να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις. Οι αποθήκες, τα βιβλιοπωλεία είναι γαλέρες ουσιαστικά χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ασφάλειας. Η έλλειψη προσωπικού είναι αυτή που υποχρεώνει την υπερεργασία των υπολείπων και σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσες ώρες δουλεύω. Έχει να κάνει και με το αν αντέχω να δουλεύω τόσες ώρες. Ειδικά και αν μιλάμε και για τα Σάββατα, δηλαδή ουσιαστικά χωρίς ρεπό. Τώρα, οι συνθήκες δεν είναι πολύ διαφορετικές, είτε για κάποιον δουλεύει σε εκδοτικό οίκο, είτε δουλεύει σε αποθήκη, είτε σε κάποιο μεγάλο πολυκατάστημα. Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τα Public. Ελένη, έχεις μια εμπειρία. Μετέφερε μας λίγο την εμπειρία του σχολικού. Ναι.
Γενικά η σχολική, ο σχολικός Σεπτέμβρης, αυτό που λες και εσύ, είναι η πολύ hot περίοδος όσον αφορά και το public και το πλαίσιο. Γενικά όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία δίνουν πολύ μεγάλο βάρος γιατί έχουν πολύ μεγάλο τζίρο από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή και η εικόνα αυτή που μας έδωσε τότε η εταιρεία όταν εγώ είχα προσληφθεί ως εποχιακή σχολική ήταν αυτή, ότι εδώ παιδιά έχετε έρθει να κάνετε μια πολύ σημαντική δουλειά γιατί ο τζίρος μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό θέλουμε σοβαρά πράγματα. Ανεξάρτητα αν εσύ θα είσαι ένα μήνα μόνο εδώ και εξάωρος, θα βγάλεις τη δουλειά πολύ σοβαρά γιατί εδώ φέρνει πολλά λεφτά. Πετάνε βέβαια και το τυράκι να πούμε ότι εντάξει, αν είσαι καλός θα γίνεις και μόνιμος, θα έχεις μια σύμβαση αορίστου.
Σωστό είναι γι' αυτό, ναι.
Οπότε πολύ την πατάνε, αλλά έχει να κάνει και με το αυτό που είπες εσύ, δηλαδή ότι η εταιρεία, όλες οι εταιρείες οι μεγάλες χρησιμοποιούν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο και την ευελιξία που αυτό τους προσφέρει. Και όσον αφορά τώρα τις συνθήκες εργασίας, η σχολική έχει να κάνει κυρίως με τα βιβλία, εκεί δίνουν βάρος. Mm-hmm. Και τα βιβλία έτσι όπως πουλούνται και σε αυτά τα βιβλιοπωλεία, στα πακέτα που είναι τα... που βάζουν όλη τα βιβλία μια τάξη σε ένα κουτί, mm-hmm. οπότε εσύ καλείσαι να κουβαλάς κουτιά. Δεν κουβαλάς με το ασανσέρ, είναι ένα, δεν έχει άλλο ασανσέρ για τα εμπορεύματα, άλλο για, το, mm-hmm. Για τους πελάτες. Είναι ένα, οπότε όταν έχεις πελάτες δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ασανσέρ, άρα τρέχα στην αποθήκη και απλά ανέβασέ τα.
Στήστα
κιόλας, ακριβώς, βρες ένα τρόπο, έτσι σου λένε.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε. Με υπερορίες για να βγει η δουλειά, όπως είπες, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού, ενίσχυση των τμήματων με έκτακτο εποχικό προσωπικό, που και πάλι δεν επαρκεί. Και πέραν όλων αυτών, έχεις και τις καταστάσεις αυτές τις οποίες λέμε. Φαντάσου τώρα λοιπόν για κάποιον που μπορεί να πρέπει να βγάλει έναν πολύ μεγάλο όγκο επισκέψεων, είτε σε βιβλιοπωλεία, είτε στους χώρους στους οποίους είναι να πάρει τις πωλήσεις. Δηλαδή. Μιλάμε για όλο το φάσμα του χώρου αυτού, όπως είπαμε, από τον πολιτή, τον αποθηκάριο, το διακινητή, το γραφίστα που θα πρέπει να βγάλει το διαφημιστικό υλικό ή τις τελευταίες στιγμής εκδόσεις. Μιλάμε για μια κόλαση. Η αλήθεια είναι ότι με όσους εργαζόμενους έχουμε συζητήσει που βιώνουν το Σεπτέμβρη και δεν είχαν πρώτερη εργασιακή τέτοια εμπειρία, πραγματικά έχουν να λένε... για τον όγκο αυτής της δουλειάς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πανηγυρικές ανακοινώσεις και εξαγγελίες για συλλογικές συμβάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση. Να τονίσουμε όμως ότι δεν πρέπει να ξεγελαστούμε. Δηλαδή, η όποια επικαιροποίηση του κατώτατου μισθού θα γίνεται με απόφαση του κράτους και όχι με συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό λέει ουσιαστικά ο νόμος Βρούση. Και εδώ γι' αυτό. Εμείς μέσα σε ένα ταξικό πλαίσιο και σε μια συλλογική αντίδραση καλούμε τον οποιονδήποτε εργαζόμενο στον χώρο του βιβλίου και σε οποιονδήποτε χώρο, έτσι, απλά συγκεκριμένα τώρα αναφερόμαστε, να οργανωθεί στο σωματείο του, στο Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Ήδη στη συζήτησή μας σήμερα έχουμε αναδείξει ότι τέτοια σημεία και τέτοια στοιχεία υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Άρα λοιπόν ένα κλαδικό σωματείο έχει τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια ενός κλαδικού σηματείου υπάρχει η δυνατότητα να ξέρουμε και τι γίνεται σε άλλους χώρους, να μπορέσει να αντιμετωπίζεται πιο συλλογικά, πιο οργανωμένα και να υπάρχει και ακόμα και πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Συγκεκριμένα, επειδή κάθε Σεπτέμβρη, μάλλον να πω λίγο το εξής, υπάρχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο και θα το τονίσω, δηλαδή ετούμαστε να πληρώνονται από την εργοδοσία μέχρι και το τελευταίο ευρώ όλες οι υπερορίες. Να παρθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας μέσα στις αποθήκες. Μέτρα ασφαλείας για τους διανομείς. Το δίκυκλο να είναι της εταιρείας ή να καλύπτονται τα κόστος, τα έξοδα, όλα από την εργοδοσία κτλ. Όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας να παραχθούν. Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας, της Κυριακάτικης Αργίας και υπογραφή βέβαια κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς μας και μέσα στα αυτά τα πλαίσια επιχειρησιακά με βάση την κλαδική για ακόμα περισσότερες αυξήσεις. Επειδή λοιπόν κάθε Σεπτέμβρη θα είναι ίδιος, αν παραμείνουμε απλά ήσυχοι, δεν κινηθούμε, δεν κάνουμε τέτοιες συλλογικές διαδικασίες, θα υπάρχουν απολύσεις εποχικών, γι' αυτό είναι αναγκαία η συσπήρωση όλων των εργαζομένων και αν ακόμα και τώρα μας ακούει κάποιος, ο συνάδελφος, ο οποίος ήταν εποχικός, έχει ήδη ενημερωθεί ότι θα αποχωρήσει, αποχωρεί, ή συνάδελφος που ακόμα δουλεύει γιατί ενημερώθηκε ότι θα είναι μόνιμος, με βάση όλα αυτά τα οποία είπαμε, πρέπει να αντιληφθούμε γιατί είναι και η απαραίτητη συμμετοχή μας στην απεργία στις 14 Νοέμβρη. Και εδώ, έτσι και ως κατακλείδα, νομίζω Ελένη θα συμφωνήσεις λιγάκι, ως κατακλείδα να μπορέσουμε να τονίσουμε λίγο την αξιόλογη προσπάθεια των δυνάμεων της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου με την αποφασιστική της συμμετοχή, παρέμβαση μάλλον, οδήγησε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να πάρει απόφαση για απεργία. Να πούμε λίγο το χρονικό πολύ γρήγορα. Είχε κηρυχθεί από τα κάτω μέσα από συλλογική διαδικασία, από σύσκεψη που είχε καλέσει το ΠΑΜΕ με σωματεία φορείς. Είχε δοθεί μια ημερομηνία στις 8 Νοέμβρη σαν αφετηρία για να διεκδικηθεί αυτή η ημερομηνία από τη ΓΕΣΕΕ. Η ΓΕΣΕΕ, όπως πάντα,
την απέρριψε.
Ναι, την απέρριψε. Λέει δεν είναι ανάγκη, λέει, για απεργίες τώρα. Δεν τίθεται, λέει, τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου αυτοί έχουν τη δική τους συμμαχία με τα 100 άτομα. Μαζεύουν 100 άτομα. Ναι. Και ο ίδιος ο Βασιλόπουλος είναι αυτός που λέει ότι δεν κρίνεται κάτι ως ανάγκη για απεργία. Πήγαμε υπήρξε η συνεδρίαση λοιπόν του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα και με την αποφασιστική παρέμβαση των εργαζομένων από τη ΔΑΣ εν τέλει πιέστηκαν και κατορθώθηκε και πάρθηκε απόφαση για τις 14 Νοεμβρίου. Και με βάση αυτή την απόφαση απαιτήσαμε και ουσιαστικά είναι για να γίνει να μεταφερθεί ως απόφαση του Εργατικού Κέντρου και δεν επιτρέψαμε να φύγει απλά ως πρόταση αλλά ως απόφαση του Εργατικού Κέντρου να πάει στη ΓΕΣΕΕ για να δοθεί συγκεκριμένη τοποθέτηση και από το να γίνει πανατική απεργία να οδηγηθεί και να γίνει πανελλαδική απεργία. Όταν είσαι αποφασισμένος για αυτό που θες, για το λόγο που το θες και πραγματικά οι λόγοι αυτοί είναι δίκαιοι όπως είναι το δίκαιο του εργάτη, τότε μόνο ωφέλη μπορείς να συναντήσεις. Ο τελευταίος αγώνας που χάθηκε είναι ο αγώνας αυτός που δεν δόθηκε
ακριβώς
ποτέ.
Και να πούμε κιόλας ότι είναι σημαντική και η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι τα δύσκολα πέρασαν και εδώ παιδιά μνημόνια τέλος θα καλυτερέψουν τα πράγματα με αυτά που ανέφερες και εσύ, δηλαδή με τις αυξήσεις του κατώτατου, την κατάργηση του υποκατώτατου, να δώσουμε δηλαδή και το μήνυμα αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε δηλαδή στους χώρους που δουλεύουμε, ότι πρώτον όλα αυτά είναι εδώ και δυσκολεύουν και ότι δεν την πατάμε, θα βγούμε επιθετικά να διεκδικήσουμε δηλαδή τις ανάγκες μας. Mm-hmm.
Ακριβώς αυτό, για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας. Τι μας λένε, όλα λέει είναι καλά, Πάμε στη δουλειά, βλέπουμε δεν είναι έτσι. Γυρίζουμε σπίτι, τι μας λένε, όλα καλά. Κοιτάμε το ψυγείο, βλέπουμε ότι είναι άδειο. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι, τι μας λένε, όλα καλά. Και βλέπουμε τα ανατοϊκά σκάφη, έτσι, τα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ να είναι δίπλα μας και να μας κοιτάνε. Τι μας λένε όλα καλά. Αυξήσεις, κοιτάμε την τσέπη μας, όποια τσέπη και να έχει είναι άδεια. Να ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες, να πώς πρέπει να σκεφτούμε. Συσπειρωμένοι όλοι μαζί, να θυμίσουμε ότι ο ενδιάμεσος σταθμός είναι η 4 Νοέμβρη, Κυριακή, που τα καταστήματα είναι στις 4 είναι ανοιχτά. Ας παρακολουθήσουμε τις ανακοινώσεις του Συλλόγου Μποροϋπαλλήλων Αθήνας, να βρεθούμε μαζικά και συντονισμένα, να παλέψουμε και να είμαστε εμπόδιο με την κάθε ευκαιρία, στην κάθε στιγμή, απέναντι σε κάθε έναν που θέλει να μας στερήσει το φαΐ από το τραπέζι.
Ακριβώς αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στο επανειδήν σε 2 Τετάρτες από τώρα. Καλό βράδυ.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct.